Ýeple ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 13-nji maýy hepdeniň duşanby güni. Şuňki programamyzda Aşgabatyň bazarlarynda haritleriň gymmatçylygy saklanýar, paýtagtda polisiýa hususy taksirleri awlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Saudi Arabistanı Birleşen Arap Emirliklerinin Kenarya kılarında özünün iki nevi tankerinin nisanı alınandığını aydıp, bunu sabotaj hücumu deyip adlandırdı. Saudi Arabistanının Enerji Ministri Halid Al-Falih'in 13. mayda veren mağlumatına öre, gemilerin biri Saudların çiğ nevitini yüklümeği var yani keni. Onun sözlerine öre hücumda adım itkisi yüze çıkmandır, şeylide nevit dökülmendir. Emma resmi gemileri ulu zeperin yetendiğini sözüne oştu. Mundunun Birleşen Arap Emirliklerinin Dışarı İşler Ministerliği özünün teritoriyal suvlarında 4 suvda gemisine karşı sabotaj operasyasının amala asırlandığını aydıptı. Hücayrak kinar yakılarında olan sabotaj varada başka cikmecik mağlumat verilmedi. Hücum baradaki havarlardan son Amerika Birleşen Arap Emirliklerinin Kenar yakılarında gemilere karşı edilendiği aydilyan sabotaj hareketlerinin amala asırılmağına karşı duyduruş verdi. Bu, Amerika bilen İran'ın arasındaki regional katnaşıklarının yitilesen dövrüne kabat geldi. Britaniýanyň, Fransiýanyň we Germaniýanyň daşary işler ministrleri, şeýlede Ýewropa Birleşiginiň daşary tiýatat boýunça başlygy, Iran bilen dünýäniň iri döwletleriniň arasynda baglaşylan ýadyr ilalasygyny saklap galmagyň ýollaryny maslahat etmek üçin Brüsselde duşuşýarlar. Geçen hepde İran egirde dünya güýçleri Tehrany Amerikanyň sanksiýalaryndan gorap bilmeseler, onda 2015-nji ýylda baglaşylan ilalasyk bilen baglylykda öz üstüne alan käbir borsnamalaryndan el çekip biljekdigi bilen haýwadatdy. Geçen ýyl Amerika ilalasykdan çykyp İrana garşy sanksiýalary ýanadandan girdinenden soň Washington bilen Tehrany arasyndaky gatnaşyklar hasta dartgynlaşyp başlady. 2015-nji ýylda baglaşylan ýadyr ilalasygy Eýrany öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşamak mümkinçiligini beripdi. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça komiteti Türkmenistanyň Ýegowa saýatlary dini akymynyň üç wekilini dini edebiýaty saklamakda, dini duşuklary geçirmekde we dini inanjy sebäpli harby gullugy geçmekden ýüze urmakda günäli tapyp, ýalňyzlyk bilen türme tutuklugyna hukm edendigi barada karar çykardy. Bu barada Forum 18 neşri maglumat berýär. Nesir Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen habarlaşanda türkmen resmileri adam hukuklary boýunça komitet bilen işleşýändigini aýdypdyr. Emma komitetiň netijesiniň ýerine ýetirilip ýetirilmejekdigi sorulanda olar telefony goýupdyrlar. Forum 18 nesirinin maglumatyna görä türkmen häkimetleri Ýegowa saýatlarynyň ikisini dini inançlaryny berja edendikleri üçin olara kalp pornografiýa aýplamalaryny ýöňkäp türme tutuklugyna hukm edipdirler. Tutuklaryň üçüncüsi dini inançy sebäpli harby gullukdan geçmekden ýüze öwrendigi üçin türme basyldy. İranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarifiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýa 12-nji maýda Aşgabada geldi diýip İranyň irne habarlar gullugy maglumat berýär. Nesir İranyň daşary işler ministrligine salgylanyp, sapar wagtynda ýokary derejeli türkmen resmiýetleri bilen hem duşuklaryň boljagyny habar berýär. Duşuklarda taraplaryň arasynda dürli ugurda gurulan iki taraplyň hyzmatdaşlyklaryň barşyna tin berilýär. Şeýlede energiýa, biznes, transport, gümrük we tiýahat ugurlaryndaky gatnaşyklary türmek hakkında maslahat ediler. Yukarı dereceli İran delegasiýasynyň Aşgabada sapary Washington bilen Tehranyň arasındaky dartgynlyklaryň ýokarlanan wagtyna gabat geldi. Rusiýanyň Rostov regionunda bir ýasy saýynda ýüze çykan gaz partlamasynyň netijesinde bir uly adam bilen bir çağanyň ölmeginden soň resmiýler jenaýat derine öwüne başladylar. Yerli häkimetleriň beren maglumatyna görä, Kamenski etrawynda 12-nji maýda ýüze çykan partlama sebäpli ýasy saýyndaky intime kwartira zeper etipdir. Jaýyň agma gowpunyň bardygy hem bellenilýär. Hadisede başga-da iki adam agyr ýaralandy. Olar häzir keselhanada saklanylýar. Taz havar agentligi dernewçilörüň zaýy gaz bilen üpçünüden kärhanadan bu hadise bilen iltesikli dokumentlerini alandygyny aýdýar. Ýanwarda Rostowda gazyň partlamagy netijesinde başga bir ýasy zaýy bölükleri ýykylypdy. Şonda 5 adam helak bolupdy.